Dragi ascultători, la această oră am pregătit pentru dumneavoastră un nou episod din serialul Crucea și Pumnalul. Pastorul american David Wilkerson a fost chemat de Dumnezeu în anul 1958 să vestească Evanghelia tinerilor adolescenți adunați în găști prin suburbiile New Yorkului. Primul contact cu acești tineri, atât de dornici de compasiune, semnificație și prietenie, a fost destul de tulburător pentru un predicator sosit din provincie. A fost șocant să-i vadă pe aceștia, căutând să-și împlinească aceste nevoi, organizându-se în bande, săvârșind crime sau violuri, consumând droguri și, de fapt, căutând să-și dovedească lor și altora că sunt cu adevărat duri, importanți, independenți. Totodată David a luat parte la un proces intentat unor asemenea adolescenți care săvârșiseră un omor. Și ar fi dorit tare mult să-i poate vedea pe acești băieți ca să le vorbească despre Isus. Pentru a putea avea acces la ei, însă, avea nevoie de semnăturile părinților. Episodul trecut l-am lăsat pe pastorul din Philipsburg cu aceste semnături adunate și totuși cu ușa penitenciarului închisă pentru el de către autorități. Simțindu-se descumpănit față de această situație, David și-a adus aminte de un om al lui Dumnezeu de la care ar fi putut primi un sfat înțelept pentru următorul pas în lucrare. Era vorba de bunicul său, J. Wilkerson. În episodul de astăzi, vom asista la o frumoasă aducere aminte a unor evenimente care au marcat încă din copilărie viața lui David Wilkerson. Crucea și pumnalul.
Misiunea unui om în jungla de asfalt.
Știi ce cred eu că se întâmplă cu tine?
M-a întrebat Gwen.
Ne luam ceaiul împreună la bucătărie înainte de a porni spre ferma bunicului meu. Știi ce? Eu cred că tu ai nevoie să experimentezi apartenența la o veche tradiție, ca să simți că nu ești doar o ramură izolată. Cred că dorești să te apropii din nou de trecut și cred că ești îndreptățit să simți așa. Du-te cât poți tu de în urmă, David. Acum, acesta este lucrul care îți lipsește. Am ascultat sfatul lui Gwen, l-am sunat pe bunicul meu ca să-i spun că vreau să-l întâlnesc. Hei, vino chiar acum, fiule! Trebuie să stăm de vorbă! Bunicul avea 79 de ani, dar era plin de energie. În trecut, fusese cunoscut în toată țara. Avea o descendență engleză, galeză și olandeză și era fiul, nepotul și poate chiar strănepotul unui predicator. Tradiția îi se pierdea în istoria timpurie a reformei din Europa de vest și din insulele britanice. Atât cât îmi amintesc eu, de când pastorii au început să se căsătorească în Christian Church, a existat și un Wilkerson printre ei și, de regulă, unul implicat într-o lucrare mare. A fost lung drumul de la Philipsburg până la ferma de la periferia orașului Toledo, statul Ohio, unde se odihnea bunicul meu după retragerea din slujbă. Mi-am petrecut cea mai mare parte a călătoriei apropiindu-mă de trecut, așa cum mă sfătuise Gwen. Am retrăit în memorie momente pline de viață, mai ales atunci când bunicul apărea pe scenă. Bunicul se născuse în Cleveland, statul Tennessee. Pe la vârsta de 20 de ani, era deja predicator. A fost bine că a început atât de tânăr pentru că a dus o viață aspră. Se deplasa călare în zona pe care o păstorea, ceea ce însemna că își făcuse înșa o bună parte din lucrare. Călărea pe Nelly, de la o biserică la alta și de obicei era predicator, dirijor, îngrijitor și gropar toate în același timp. Ajungea primul la biserică, aprindea focul, mătura cuiburile de șoareci și aerisea locul. După ce sosea oamenii, cântau împreună cântece vechi ca Amazing Grace, Mărețul Har și What a Friend We Have in Jesus. Ce prieten minunat este Isus. Apoi se apuca să le predice. Predicile bunicului erau foarte, foarte neconvenționale, iar multe din convingerile lui i-au cam șocat pe cei din vremea sa. De exemplu, pe vremea tinereții lui, a purta panglici și pene ca podoabe vestimentare era considerat un păcat. Bătrânii din unele biserici purtau la ei foarfeci legate cu sfoară. Dacă vreo doamnă înainta spre altar purtând panglicuțe la pălărie, e bine, foarfecile intrau în funcțiune împreună cu o cuvântare mustrătoare intitulată "Cum o să ajungi în cer cu atâtea panglicuțe pe hainele tale?" Dar, într-o zi, bunicul i-a făcut să-și schimbe această mentalitate. După ce a mai înaintat în vârstă, a deschis o școală de evangelizare pe care a numit-o The Lamb Chops School, școala cotletului de miel. "Poți convinge un om așa cum câștigi de partea ta un câine," obișnuia bunicul să-mi spună. "Vezi un câine trecând pe stradă cu un os în gură. Nu te apuci să-i smulgi osul din gură ca să-l convingi că nu-i bun. O să mârie la tine, o să te muște. E singurul lucru pe care-l are. Dar aruncă-i sub nas un cotlet de miel și atunci va lăsa el singur osul să-i cadă și va apuca cotletul de miel, dând din coadă cu bucurie. Și, nu-i așa, ți-ai făcut din el un prieten. În loc să mă apuc să smulg oasele din mentalitatea oamenilor sau să le tai panglicele și penele, mai bine arunc niște, să zicem așa, cotlete de miel, ceva cu multă carne și viață. Le vorbesc despre noi începuturi." Bunicul predica în biserici și în corturi deopotrivă și chiar în ziua de azi, dacă mă plimb prin țară, încă mai aud oamenii povestind cum aducea bătrânul J. Wilkerson speranța în inimile lor. La început, oamenii s-au așteptat ca și tatăl meu să fie la fel de neconformist ca bunicul. Însă, tata a fost altfel. Era mai mult păstor decât evanghelist. Fiindcă bunicul predicase în toată țara, tatălui meu i-a lipsit siguranța unui cămin, lucru care i-a cam influențat cariera. A avut doar 4 biserici în tot timpul cât a fost păstor, în vreme ce bunicul nu predica 2 serii în aceeași biserică. Tatăl meu a crescut biserici solide, stabile, a fost iubit și căutat la vreme de necaz. "Cred că sunt necesare ambele tipuri de preoți pentru o biserică," mi-a spus tata într-o zi când locuiam în Pittsburgh. "Însă, David, invidiez abilitatea bunicului tău de a scutura mândria din om. Știi, avem nevoie de cât un astfel de om în biserică." Și l-am avut când bunicul era din nou în trecere prin biserica noastră. Vreau să vă spun că bunicul era întotdeauna în trecere prin biserica noastră. Biserica tatălui meu se afla într-un elegant cartier mărginaș al Pittsburghului, printre bancherii, avocații și medicii orașului. Era o așezare neobișnuită pentru o biserică penticostală, pentru că serviciile noastre sunt de obicei gălăgioase și lipsite de sobrietate. În această situație, ne-am stăpânit pornirile zgomotoase din considerație pentru vecinii noștri. Bunicul a luat asupra lui sarcina de a ne arăta că greșim. Pe vremea când bunicul ne făcea această vizită, toți oamenii din biserică se străduiau să trăiască asemenea vecinilor lor, foarte serioși și eleganți. "Și morți," a spus bunicul. "Dar de ce? Se știe că relația cu Dumnezeu îi dă viață omului." Tata a ridicat din umeri, dar până la urmă a trebuit să aprobe. Apoi a făcut o greșeală. L-a rugat pe bunicul să predice în duminica viitoare în biserică. Primul lucru pe care l-a făcut bunicul în acel serviciu, și n-am să uit privirea tatălui meu pe care a avut-o în acele clipe, a fost să-și scoată galoșii plini de noroi și să-i trântească cu zgomot pe podiumul din fața amvonului. "Ei," a spus bunicul, ridicându-se în picioare și privind peste adunarea uimită, "de ce vă neliniștești o pereche de galoși în fața amvonului?" "Am murdărit frumoasa bisericuță cu ceva noroi, e adevărat, dar nu cumva v-am rănit mândria? Pariez că dacă v-aș fi întrebat de sunteți sau nu orgolioși, mi-ați fi răspuns că nu." Tata a început să se facă din ce în ce mai mic. "Nu te ascunde," a spus bunicul întorcându-se spre el, "și tu ai nevoie de lecția asta. Unde sunt diaconii din biserică?" Diaconii și-au ridicat mâinile. "Vreau să deschideți toate geamurile." Ne pregătim să facem ceva gălăgie. Și vreau ca toți bancherii și avocații și doctorii care stau prin balcoane duminica seara asta, pe aici, prin jurul vostru, să audă ce înseamnă să fii fericit în credința ta. În această seară veți predica vecinilor voștri. Apoi bunicul ne-a spus că dorește ca toată lumea să se ridice în picioare. Ne-am ridicat cu toții. Ne-a spus că ar vrea să ne mișcăm puțin prin biserică bătând din palme. Mărșăluiam și băteam din palme. Ne-a ținut așa cam un sfert de oră și apoi, când am vrut să ne oprim, a dat din cap să continuăm. Apoi ne-a pus să cântăm. Acum defilam, băteam din palme și cântam. Și de fiecare dată când încetineam, bunicul mergea la ferestre și le mai deschidea câțiva centimetri. M-am uitat la tata căci știam ce gândește. N-o să o mai scoatem la capăt cu vecinii, dar în fond și la urma urmei nu e rău ce se întâmplă. Apoi bunicul s-a pornit să cânte mai tare decât noi toți. Ăsta, da, serviciu divin. În ziua următoare, tata a trebuit să înfrunte primele reacții din partea vecinilor. S-a dus la bancă și, în spatele unui birou mare, fără hârtii pe el, era, bineînțeles, unul dintre vecinii noștri. Tata a încercat să-l levite, dar bancherul a văzut și l-a strigat: "Hei, pastor Wilkerson!" Bancherul l-a invitat lângă el și i-a spus: "Ați cântat aseară în biserică." Tata s-a făcut mic. "Toată lumea vorbește despre asta." Tata nu mai știa ce să zică. "Ne-am dat seama, pastore Wilkerson, că în sfârșit puteți să vă arătați bucuria cântând. Știi, așteptăm cam de mult să o faceți. Este cel mai bun lucru care s-a întâmplat vreodată în cartierul nostru." În următorii 3 ani a existat în biserică un adevărat suflu de libertate și putere și asta a fost pentru mine o lecție fantastică. "Trebuie să predici rusalile," i-a spus bunicul tatălui meu. "Când le dezbraci de tradiție, rusalile înseamnă putere și viață. Este exact ceea ce s-a întâmplat cu primii creștini când Duhul Sfânt s-a coborât peste ei în ziua cincizecimii." "Și," a continuat bunicul, lovindu-și podul palmei cu pumnul, "când ai viață și putere, devii viguros. Iar când ești viguros, s-ar putea să te manifesti un pic mai zgomotos, lucru care, de altfel, prinde bine. Și, în mod cert, vei ajunge să-ți murdărești galoșii." Pentru bunicul, a-ți murdări galoșii nu însemna doar a călca prin noroi atunci când e nevoie, ci și a ți se roade genunchii la pantaloni de la statul mult pe genunchi în rugăciune. Bunicul era un om al rugăciunii, iar aici îi seamănă întreaga familie. L-a învățat pe tata să fie un om al rugăciunii, iar tata, la rândul lui, m-a învățat pe mine să fiu un om al rugăciunii. "David," m-a întrebat bunicul odată, când era în trecere prin biserica noastră, "ai curajul să ceri ajutor în rugăciune când ai probleme?" La început, mi s-a părut a fi o întrebare de rutină, dar la insistențele bunicului mi-am dat seama că intenționează să ajungă la un lucru important. De obicei, îi mulțumeam Domnului pentru lucrurile bune cu care eram obișnuit, precum părinții, casa, mâncarea, școala, și mă mai rugam câteodată, așa, în general, ca Domnul să lucreze prin mine într-o zi. Însă foarte rar mă rugam pentru lucruri specifice. "David," mi-a spus bunicul, uitându-se la mine. Și fără a-mi lăsa impresia că glumește, "în ziua în care vei învăța să te rogi specific în public, în ziua aceea vei descoperi puterea." Nu prea am înțeles ce voia să spună, pe de o parte pentru că nu aveam decât 12 ani, iar pe de altă parte pentru că, instinctiv, îmi era teamă de ideea aceea. "Să fii specific în public," mi-a zis bunicul. "Asta înseamnă să vorbești tare, să te audă toți ceilalți. Doamne, te rog asta sau te rog asta? Îți mulțumesc pentru cutare lucru, pentru cutare lucru." Înseamnă ca în auzul tuturor să-mi asum riscul de a nu mi se răspunde la rugăciune. Și totuși, într-o zi îngrozitoare, am fost obligat să descoper ce a vrut să-mi spună bunicul. Toată copilăria mea, tata a fost foarte bolnav. Avea ulcer duodenal și suferea de dureri neîntrerupte de mai bine de 10 ani. Într-o zi, pe când mă întorceam acasă de la școală, am văzut o ambulanță trecând cu viteză, iar când mai aveam de străbătut o distanță cât lungimea unui bloc până acasă, mi-am dat seama încotro merge salvarea. Chiar de acolo de unde eram, se auzeau țipetele tatălui meu. Un grup de bătrâni din biserică ședeau în sufragerie cu un aer destul de grav. Doctorul nu mi-a dat voie în camera tatălui meu, așa că mama a venit în hol lângă mine. O să moară, mamă? Mama m-a privit în ochi și s-a hotărât să-mi spună adevărul. Doctorul spune că tatăl tău, David, nu va trăi mai mult de 2 ore. Tocmai atunci tata a strigat din nou de durere. Tare, foarte tare. Mama m-a strâns de umăr și a fugit înapoi în cameră. Sunt aici, Kenneth, a spus trântind ușa după ea. Înainte ca ușa să se închidă, am putut vedea de ce medicul nu-mi dădea voie să intru în camera tatălui meu. Lenjeria de pe pat și podeaua erau toate pline de sânge. Ei bine, în acel moment mi-am amintit de promisiunea bunicului. În ziua în care vei învăța să te rogi specific, în public, vei descoperi ce înseamnă puterea. O clipă m-am gândit să mă duc la cei din sufragerie și să-i anunț că mă rog ca tatăl meu să se ridice din pat vindecat. Dar n-am putut să o fac. Chiar în acel moment de extremă urgență, n-am putut să-mi declar public credința de teamă ca nu cumva ea să fie contracarată de necredința altora. Nesocotind cuvintele bunicului, am fugit cât am putut de departe de oameni. Am coborât scările ce duceau în beci, m-am închis în lada cu cărbuni și m-am rugat acolo, în beci, încercând să acopăr necredința mea, strigând cât puteam de tare la Dumnezeu. Nu mi-am dat seama că, de fapt, mă rugam ca într-un fel de sistem de amplificare. Casa noastră se încălzea cu aer fierbinte, iar țevile, ce arătau ca niște trompete, se ramificau din cuptor, aproape de lada cu cărbuni, în fiecare cameră. Ei bine, vocea mea s-a dus prin aceste țevi, astfel încât bătrânii bisericii ce ședeau în sufragerie au auzit dintr-o dată o voce disperată revărsându-se din pereți. Doctorul m-a auzit și el. M-a auzit și tata de pe patul morții. Adu-l aici, adu-l aici pe David, a șoptit el. Cineva a venit după mine și am fost dus pe scări în sus, prin fața bătrânilor uimiți, până în camera tatălui meu. Tata i-a cerut doctorului Brown să aștepte puțin în hol, apoi i-a spus mamei să citească tare versetul 22 din capitolul 21 al Evangheliei după Matei. Mama a deschis Biblia, întorcând paginile până la versetul căutat. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, a citit ea, veți primi. Am fost fantastic de emoționat. Mamă, mamă, putem să luăm acum acest verset pentru noi, pentru tata? Așa că, în timp ce tata zăcea în pat fără vlagă, trăgând să moară, mama a citit și recitit versetul de mai multe ori. L-a citit de vreo 10-20 de ori, iar în timp ce citea, m-am ridicat, m-am dus lângă patul tatălui meu și mi-am pus mâinile pe fruntea lui. Iisuse, m-am rugat eu, Iisuse, eu cred ce mi-ai spus. Fă-l bine pe tata. Mai era ceva. M-am dus la ușă, am deschis-o și am spus tare și clar. Veniți, vă rog, doctore Brown. Mamă, mi-a fost greu să o spun, dar am spus-o până la urmă. M-am rugat cu credință ca tata să se facă bine. Doctorul Brown a răspuns la sinceritatea mea de copil de 12 ani cu un zâmbet cald, plin de compasiune și de neîncredere, totuși. Dar zâmbetul lui s-a transformat la început în încurcătură, apoi în uimire, în timp ce îl consulta pe tata. S-a întâmplat ceva, a spus el. Vocea era atât de slabă că abia l-auzeam. Doctorul Brown și-a apucat instrumentele cu mâini tremurânde și i-a luat tatălui meu tensiunea. Kenneth, a spus el ridicându-i pleoapele, palpându-i stomacul și luându-i încă o dată tensiunea. Kenneth, cum te simți?
Ca și cum ar fi intrat o putere în mine.
Kenneth, a spus doctorul, mărturisesc că se întâmplă un miracol. Tatăl meu s-a putut ridica din pat chiar atunci. Și tot atunci eu m-am eliberat de orice fel de îndoiel legate de puterea rugăciunii publice și specifice, care implică totuși un anume risc. Acum, după ani de zile, conducând spre ferma bunicului, aceasta era una din amintirile pe care le duceam cu mine. M-am bucurat să-l întâlnesc pe bunicul și să-l văd plin de viață, ca de obicei. Se mișca doar ceva mai încet, însă mintea îi era la fel de ageră și plină de o înțelepciune emoționantă. Ședea într-un scaun vechi, legănându-se pe spate și asculta atent ciudatele mele experiențe. M-a lăsat să vorbesc vreme de un ceas, întrerupându-mă doar ca să-mi pună niște întrebări. Mi-am încheiat relatarea cu o întrebare. Ce părere ai? Crezi că am o chemare reală pentru a-i ajuta pe băieții de la proces? Nu, nu cred, a spus bunicul. Dar s-au întâmplat atâtea, am obiectat eu. Cred, a continuat bunicul, cred că ușa de acces spre acești băieți este definitiv închisă. Și cred că multă vreme Dumnezeu nu te va lăsa să-i vezi. Și să-ți spun de ce. Pentru că, David, dacă i-ai vedea acum, ai putea considera că ți-ai făcut datoria printre adolescenții din New York. Știi ce? Eu cred că Dumnezeu are un plan mai mare pentru tine. Mai mare? Ce vrei să spui? Am senzația, David, băiete, că intenția lui Dumnezeu nu se rezumă la a vedea doar 7 băieți. Și Dumnezeu are în plan ca tu să te întâlnești cu alte mii de astfel de băieți. Bunicul a lăsat ca lucrul acesta să mă pătrundă încet. După câteva clipe de tăcere a continuat. Vreau să spun, toți băieții speriați, buimaci și singuri ai New Yorkului, care pot să ajungă să ucidă pentru senzația de moment, dacă tu, David, n-o să-i ajuți. Am impresia că singurul lucru de care ai nevoie este să-ți lărgești un pic punctul de vedere. Bunicul avea darul de a întoarce lucrurile în așa fel încât să mă îmbărbăteze. De la dorința de a scăpa din New York cât mai repede posibil, iată-mă dintr-o dată cu dorința de a mă întoarce repede la lucru tot acolo. I-am spus asta bunicului, iar el a zâmbit. E ușor să vorbești așa, stând în bucătărie, la căldurică, în povești cu bătrânul tău bunic. Dar așteaptă să întâlnești alți băieți de teapa lor, înainte de a-ți face vise, David. Vor fi plini de ură și de păcate, mai răi decât ai auzit tu până acum. Sunt doar niște copii, dar niște copii care știu ce înseamnă crima, violul și homosexualitatea. Cum o să te descurci cu astfel de lucruri când o să le întâlnești? Sincer, am rămas pe gânduri, fiindcă nu-i puteam răspunde. Să-ți răspund eu la întrebare, David, în loc să-ți bați capul cu nimicurile astea, trebuie să-ți focalizezi atenția spre esența Evangheliei. Ce ai de spus aici? L-am privit în ochi. L-am ascultat suficient pe bunicul vorbind despre acest subiect. Inima Evangheliei este schimbarea, transformarea, este nașterea din nou pentru o viață nouă. Asta i-am spus eu atunci bunicului. Vorbești cam papagalicește, David. Așteaptă până ce îl vei vedea pe Domnul făcând-o. Atunci, emoția din vocea ta va spori. Dar asta este doar teorie. Esența mesajului lui Hristos, David, este extrem de simplă. O întâlnire cu Dumnezeu, una adevărată. Aceasta înseamnă schimbare. Mi-am dat seama că trebuia să încheiem discuția, deoarece bunicul începea să devină ușor agitat. S-a ridicat de pe scaun, înțepenit, și s-a îndreptat spre ușă. Cunoscându-l ca având o fire dramatică, am simțit că cea mai importantă parte a discuției noastre urma să aibă loc abia acum. David, a spus bunicul, ținându-și mâna pe ușă, Sunt totuși îngrijorat pentru tine, pentru momentele în care vei da de viața imorală a orașului. Până acum, tu ai trăit ferit de asemenea primejdii. Însă când vei sta față în față cu ticăloșia, mi-e teamă să nu te împietrești. Știi? Și bunicul s-a pornit să-mi spună o poveste ce nu părea să aibă nicio legătură cu ce spusese mai înainte. Știi, odată, trecând printre niște dealuri, mi-a ieșit în cale un șarpe enorm. Era tare mare, Davy, gros de vreo 8 cm și mai lung de un metru. Stătea întins la soare și avea o înfățișare înfricoșătoare. Mi-a fost frică de el și multă vreme n-am făcut nicio mișcare. Când colo, ce să vezi, în timp ce îl fixam cu privirea, am văzut o minune. Am văzut o renaștere. Șarpele cel vechi și-a lepădat pielea și a lăsat-o să zacă în soare, moartă, el devenind o creatură complet nouă și minunată. Înțelegi, David, când îți vei începe noua slujbă în New York, băiete, să nu fii ca și mine împietrit din cauza felului în care băieții vor părea pe din afară. Ține minte, Dumnezeu nu se împietrește. El așteaptă ca fiecare din ei să iasă din pielea veche a păcatului și să o lase în țărână. El tânjește după omul cel nou și dorește ca el să iasă afară din pielea păcatului. Să nu uiți asta niciodată, David, niciodată. Căci cu siguranță vei avea parte și tu de șerpii tăi pe străzile New Yorkului.
David a pornit de această dată cu un nou entuziasm și, așa cum vom vedea în episodul următor, el avea să întâlnească oameni și locuri care îi vor deveni atât de familiare ca și străzile micuțului oraș Phillipsburg. Urma de fapt să cunoască mai în profunzime viața acestor tineri încătușați în pasiuni imorale, pentru ca mai apoi să poată gândi un plan de lucrare pentru întoarcerea multora din ei la Domnul Iisus.
Îmi aduc aminte foarte clar prima seară din plimbarea mea de 4 luni. Maria mi-a spus înainte de a o lăsa în cămăruța ei, dintr-un beci umed și rece, că cea mai periculoasă zonă din tot New Yorkul este sectorul Bedford-Stuyvesant din Brooklyn. Predicatorule, mi-a spus Maria, dacă vrei să vezi fața cea mai neagră a New Yorkului, nu trebuie decât să treci podul Brooklyn și să-ți caști bine ochii. Oare chiar doream să văd fața cea mai neagră a New Yorkului?